You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ในพอดคาสต์นี้นะครับก็จะเป็นความคิดเห็นของชุมชนไทยเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐของออสเตรเลียวันที่18พฤษภาคมคริสตศักราช2019นี้ผมธานุอัฏฐจารุสิทธิ์ก็ได้ไปพูดคุยกับชาวไทยในประเทศออสเตรเลียจากหลายรัฐและหลากเส้นทางชีวิตว่าเขาคิดอย่างไรกันครับ
สวัสดีค่ะชื่อกรวิภาแลนด์ค่ะค่อนข้างพร้อมค่ะเพราะว่ายังไงก็ต้องไปเลือกสมัครเอาไว้แล้วถ้าไม่ไปเลือกก็ต้องโดนปราบก็คิดว่าจะเลือกคนที่สนับสนุนคนที่ทำธุรกิจเพราะว่าถ้าเราไปเลือกฝั่งนั้นเขาไม่สนับสนุนคนที่ทำธุรกิจแล้วก็คนที่ทำธุรกิจคนที่ทำงานเพื่อที่จะเก็บเงินเอาไว้ตอนแก่เอาไว้ใช้เนี่ยถ้าเราไปเลือกฝั่งนั้นรู้สึกว่าชีวิตเราทำมาหลายๆอย่างลงทุนลงแรงเหนื่อยไปผลสุดท้ายเราไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาสิทธิ์ของเราเอาไว้ค่ะ
คิดว่าพรรคที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ระหว่าง2พรรคแล้วได้ดูพรรคย่อยๆอะไรงี้บ้างมั้ยครับ
มีดูไว้แต่ก็ยังไม่เคยเลือกเขานะคะ
ทำไมถึงไม่เลือกครับ
อาจจะเป็นเพราะว่าเราคิดว่าเราสนับสนุนพรรคมากกว่า
แสดงว่าโดยทั่วไปเนี่ยมีพรรคในดวงใจอยู่แล้วอย่างนี้หรือเปล่าครับ
ค่ะก็มีค่ะ
นอกจากเศรษฐกิจแล้วยังมีตอนนี้มีปัญหาการเมืองอะไรที่เป็นห่วงเป็นพิเศษอีกมีไหมครับ
เวลาเขาต้องการให้เราไปเลือกเขาก็เสนอผลประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ให้เราแต่ถึงเวลาเราเลือกเขาแล้วสิ่งที่เขาสัญญากับเราเขาอาจจะไม่ได้ทำให้เรา 100% เหมือนที่เขาพูดก็ได้คือคนมันก็เหมือนกันค่ะนักการเมืองก็อย่างนั้นแหละจริงๆก็เชื่อไม่ได้ 100% หรอก
ก็คือเป็นปัญหาว่าไม่รักษาสัญญา
ประมาณนั้นแหละค่ะก็ต้องดูว่าใครรักษามากหน่อยใครรักษาน้อยหน่อยค่ะก็เลือกเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองด้วยแล้วก็คือเราต้องการให้ประเทศเนี่ยเป็นประชาธิปไตยถ้าเราไปเลือกพวกซ้ายสุดซ้ายจัดอีกหน่อยประเทศเราอาจจะเป็นเหมือนเวเนซุเอลาก็ได้นะคะจากประเทศที่รวยแล้วกลายเป็นประเทศที่จนไปเลยเพราะว่าซ้ายมากทุกอย่างเอาไปให้ของฟรีแจกของฟรีสุดท้ายรัฐบาลติดลบมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยค่ะประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ำรวยมีทรัพยากรเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาประเทศเราให้ร่ำรวยเหมือนกับปัจจุบันไม่ใช่ว่าติดลบคือการที่เราให้อะไรเนี่ยโอเคดีแต่คนรับไม่รู้ว่าเงินเรามาจากไหนเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้เยอะค่ะ
แล้วในทางกลับกันถ้าอย่างนั้นสมมุติว่าขวาจัดไปนี่เห็นว่าจะเป็นปัญหาเหมือนกันไหมครับถ้าซ้ายจัดคิดว่าเป็นปัญหาม
ันก็อาจจะเป็นไปได้อะค่ะอย่างที่ทุกคนมองว่าขวาจัดไปเนี่ยที่เขาเอามาลงโฆษณาโจมตีกันว่าขวาเอาของคนจนไปให้คนรวยขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
พี่ส้มค่ะบ้านอยู่ซิดนีย์ค่ะ
ครับการเลือกตั้งสหพันธรัฐนะครับคุณส้มนี่เลือกในลักษณะเป็นบุคคลก็คือดูว่าคนที่มาลงในเขตเป็นใครยังไงหรือว่าเลือกตามนโยบายของพรรคการเมืองครับ
ก็จริงๆนโยบายของพรรคก็สำคัญค่ะส้มจะเป็นคนทางด้านซ้ายๆนะคะถ้าพรรคไหนมีนโยบายทางด้านซ้ายที่ดีเนี่ยส้มก็ชอบแต่ว่าบางทีเนี่ยในเขตเนี่ยถ้ามีผู้รับสมัครที่ดีแต่ว่ามาจากพรรคอื่นเนี่ยบางทีเราก็เลือกเขาเพราะว่าเขาทำสิ่งดีๆให้กับท้องถิ่นนะคะ
อ๋อก็คือหลักๆเนี่ยดูพรรคแต่ว่าบางครั้งถ้าผู้สมัครโดดเด่นก็อาจจะดูรายบุคคลอย่างนี้หรือเปล่าครับ
ใช่ค่ะถ้ามีผลงานถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในพรรคที่เราชอบนโยบายโดยรวมแต่ว่าถ้าเขามีผลงานทางด้านท้องถิ่นเนี่ยค่ะก็ต้องพิจารณาแน่นอนค่ะ
แล้วเมื่อกี้คุณส้มบอกว่าสนใจนโยบายลองยกตัวอย่างได้ไหมครับว่านโยบายอะไรบ้างครับ
ก็มีประมาณ 2-3 อย่างค่ะที่สำคัญมากคืออย่างแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใช่ไหมคะอย่างเช่น การให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยไรฟูจีอาซาลัมซีเคอร์อะไรประมาณนี้ค่ะสิทธิสตรีสิทธิ LGBT แล้วก็การที่ไม่ปล่อยให้ความเชื่อทางศาสนามีส่วนบุคคลนะคะมีผลกระทบมีแง่ลบต่อผู้อื่นนะคะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยก็เรื่องการกระจายรายได้ค่ะอย่างเช่นการเพิ่มภาษีสำหรับผู้ที่มีรายได้สูงเพิ่มภาษีบริษัทแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในด้าน negative gearing ที่จะใช้ลดภาษีนะคะแล้วก็เพิ่มรายได้ขั้นต่ำอะไรประมาณนี้ค่ะให้โอกาสผู้ด้อยโอกาสในสังคมมากขึ้นแล้วก็ประเด็นที่สามที่สำคัญสำหรับส้มนะคะก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คือเขาต้องใส่ใจในเรื่องของการลดปรากฏการณ์โลกร้อนการพยายามใช้แหล่งพลังงานอื่นที่ไม่ใช่ถ่านหินนะคะอย่างเช่นแสงอาทิตย์หรือจากทางหันลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ3ประเด็นเนี้ยเป็นสิ่งที่ส้มให้ความสำคัญมากที่สุดค่ะ
เท่าที่ฟังนี้คุณส้มมีพักในดวงใจแล้วหรือว่าตอนนี้ยังเลือกพิจารณาอยู่ครับ
ก็มีค่ะมีพักที่เลือกเอาไว้ในดวงใจแล้วค่ะ
ครับแล้วมองภาพการเมืองออสเตรเลียปี2019เนี่ยนะครับรวมๆคิดว่ามีปัญหาอะไรที่อยากจะให้มันดีขึ้นไหมครับหลังการเลือกตั้ง
อยากให้นักการเมืองอะค่ะคำนึงถึงประชาชนกับประเทศชาติมากกว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคลนะคะคือจริงๆเนี่ยประเทศไหนๆก็เหมือนกันทั้งนั้นอยากให้เขาใส่ใจประชาชนมากกว่าการได้มาซึ่งอำนาจหรือการแทงข้างหลังเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เป็นหัวหน้าพรรคนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงถึงจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนี้ได้สงสัยคงต้องปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้กับคนรุ่นใหม่นะคะที่เขาจะกลายมาเป็นผู้นำในอนาคตค่ะ
ก็คือที่ผ่านมานะครับมีคำพูดที่เรียกว่า revolving door prime ministers อันนี้คือสิ่งที่คุณส้มอาจจะไม่เห็นด้วยเท่าไหร่อย่างนั้นหรือเปล่าครับ
ค่ะเพราะว่าเวลาเปลี่ยนผู้นำทีความโปรเจกต์ต่างๆความเจริญในบ้านเมืองก็จะชะลอลงใช่ไหมฮะเพราะว่ามัวจะไปใส่ใจกับว่าใครจะได้เป็นผู้นำเราหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากค่ะ
ครับแล้วคิดว่าการเลือกตั้งที่ออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะครับจะต่างกับที่ประเทศไทยที่เคยประสบมายังไงไหมครับ
คิดว่าเลือกตั้งที่นี่มีความโปร่งใสมากกว่าที่เมืองไทยค่ะคือถือว่าคนออสเตรเลียเนี่ยมีโชคมากกว่าคนไทยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เมืองไทยเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยออกไปเลือกตั้งด้วยความสมัครใจแต่ว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยกฎหมายกำหนดให้ทุกคนต้องไปเลือกตั้งใช่ไหมคะซึ่งก็ทำให้คนที่นี่เนี่ยต้องใส่ใจให้ความสนใจในเรื่องการเมืองมากกว่าที่เมืองไทยไม่มากก็น้อยค่ะ
ครับสุดท้ายคุณส้มอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหพันธรัฐปี2019นี้ไหมครับ
ก็ถ้าคุณเป็นคนที่นี่แล้วนะคะมีสิทธิ์ในการอยู่อาศัยในฐานะพลเมืองของประเทศนี้เนี่ยมันก็มาพร้อมกับหน้าที่ใช่ไหมคะแล้วก็ความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังนะคะสนใจข่าวสารบ้านเมืองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพรรคการเมืองนโยบายการเมืองต่างๆก่อนที่จะออกไปใช้เสียงนะคะเพราะว่าทุกๆเสียงเนี่ยก็มีความสำคัญต่อการที่ทำให้บ้านเมืองที่เราอยู่อาศัยเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นค่ะ
ขอบคุณคุณส้มจากรัฐนิวเซาท์เวลส์มากเลยนะครับ
ขอบคุณค่ะ
ชื่ออรพันธ์เอมสุขค่ะ
ทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหพันธรัฐที่จะเกิดขึ้นอะไรบ้างครับ
คิดว่าจะไปอะค่ะเพราะเราต้องยืนยันสิทธิ์ของเราด้วย
ถ้าไม่ไปจะโดนปรับ
ทราบค่ะทราบอันนี้รู้เลยค่ะ
เวลาที่จะไปลงคะแนนเนี่ยลงตามอะไรอะครับ
ปกติจะได้รับข่าวสารนะคะทางเมลบ็อกซ์อยู่แล้วแจ้งว่ามีใครบ้างเนาะของแต่ละเขตอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะติดตามข่าวสารทางนั้นบางทีเราเห็นเขาตามทีวีหรือว่าออกสื่อต่างเนี้ยค่ะเราก็จะมาพิจารณาค่ะว่าคนไหนที่เราคิดว่าความคิดของเขาแล้วก็ความคิดของเราอะตรงกันหรือเปล่าเราก็จะเลือกเบอร์นั้นนะคะ
อันนี้พิจารณาเป็นบุคคลที่เขตหรือว่าดูภาพของพรรครวม
ๆทั้งสองอย่างค่ะแต่ว่าเน้นภาพรวมของพรรคมากกว่าค่ะ
แล้วมีนโยบายอะไรอย่างรอบนี้2019นี้ที่สนใจเป็นพิเศษที่จะเทคะแนนให้มีเรื่องอะไรครับ
เรื่องของงานมากกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆนะคะบางคนได้ซิติเซนแล้วหรือได้ PR แล้วอะเราก็ยังไม่ได้ทำงานที่เราอยากได้เนาะอันนี้ก็อยากให้เขาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของตรงนี้มากกว่าเพราะบางทีแบบว่าเขาเลือกค่อนข้างเยอะแล้วแบบเราอ่ะจะอยู่ในส่วนของท้ายๆค่ะเราก็อยากมีโอกาสทางนั้นมีมากกว่า
แล้วมีพรรคไหนหรือยังอ่ะครับที่ชูนโยบายเรื่องนี้ที่สนใจเนี่ยครับ
เห็นแวบๆค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปอ่านรายละเอียดแต่เห็นไว้แล้วค่ะพรรคนึง
ไปดูละเอียดเนี่ยเตรียมพร้อมล่วงหน้านานแค่ไหนครับ
ปกติจะประมาณเดือน2เดือนค่ะแต่ช่วงนี้ยุ่งก็เลยไม่ค่อยได้เตรียมตัว
ค่ะลินดาจ้ะ
คุณลินดาเลือกมากี่ปีแล้วครับ
ประมาณ20ปีจ้ะ
โอ้ปกติจะมีพักในดวงใจหรือว่าดูนโยบายเป็นครั้งๆไปอะครับ
ดูเป็นครั้งๆไปไม่คือไม่ค่อยสนใจเรื่องการเมืองเท่าไหร
่แล้วครั้งนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
เรื่องคนชราแล้วก็ฮอสพิทอลเด็กชาวแคร
์คนชราโรงพยาบาลแล้วก็ชาวแคร
์ค่ะ
อยากให้มันเป็นยังไงครับ
คืออยากให้พัฒนาให้เขาดูแลคนที่พิการดีขึ้นแล้วก็ชาวแคร์คือช่วยเหลือคนที่ทำงานพ่อแม่ทำงานแล้วก็คือซัพพอร์ตก็ขอให้ทุกคนไปเรียกตั้งอย่านอนหลับทับสิทธิ
์ถ้าไม่ไปจะโดนปรับด้วย
ใช่ค่ะปรับแพงด้วยค่ะ
เท่าไหร่ทราบไหมครับ
80เหรียญค่ะ
ขอบคุณคุณลินดามากครับ
ขอบคุณมากค่ะ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
ชื่อสืบศักดิ์สิริวัฒนะครับ
รอบนี้จะไปเลือกตั้งสหพันธรัฐที่จะถึงนี้ใช่ไหมครับ
ครับผม
อยากจะถามนะครับว่าในวงการการเมืองออสเตรเลียเนี่ยหลายๆคนบอกว่าการเลือกตั้งทุกๆ3ปีเนี่ยบางคนบอกว่าบ่อยเกินไปทำให้การเมืองเนี่ยเป็นการเมืองระยะสั้นนะครับไม่มีการมองถึงนโยบายในระยะยาวอันนี้คิดยังไงครับ
ที่ผ่านมายังไงเนี่ยนายกเขาก็เปลี่ยนเร็วกว่า3ปีอยู่แล้วใช่ไหมครับ เปลี่ยนกันเองภายในเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งคือแย่กว่าที่ระยะเวลาที่ปกติอยู่แล้ว
คิดว่าตรงนี้เป็นปัญหาไหมครับ
ก็ใช่ครับเป็นปัญหาครับที่เรื่องที่ว่านายกเปลี่ยนกันเองภายในเนี่ยครับเป็นเหมือนตัวตลกของชาติอื่นอะไรเงี้ยครับ
แล้วมีนอกจากเรื่องนี้นะครับมีเรื่องอะไรอีกที่สนใจนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากประเด็นเปลี่ยนนายกบ่อยเกินไปมีประเด็นอื่นไหมครับ
อ๋อก็คงเป็นเรื่องก็เรื่องเศรษฐกิจทั่วไปอย่างเงี้ยแหละครับเพราะว่าตอนนี้โลกเราก็กำลังแย่ลงทั้งหมดใช่ไหมครับก็เป็นห่วงทั้งที่นี่ทั้งที่เมืองไทยด้วย
คิดว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับมันจะโดดเด่นเลยไหมครับว่ามีพรรคไหนที่บริหารเศรษฐกิจได้ดีกว่าพรรคอื่นๆหรือว่าคิดว่ายังไงอะครับ
ก็ยังนั่งดูกับน้องๆดูกับเพื่อนคนไทยด้วยกันเนี่ยแหละครับก็นั่งดู
สนใจการเมืองคุยกันเป็นประจำแค่ไหนอะครับเกี่ยวกับการเมืองออสเตรเลีย
เฉพาะใกล้เลือกตั้งครับ
ประมาณนานเท่าไหร่ก่อนเลือกตั้งครับ
ก็สักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับดูตามแคมเปญของเขาอะครับแล้วก็ดูตามโซเชียลมีเดียแล้วก็มาคุยกันว่าใครเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วในหมู่คนไทยด้วยกันเนี่ยนะครับเขากังวลเรื่องปัญหาอะไรอะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยที่เขาอยากจะให้การเมืองเนี่ยแก้ปัญหา
โอ้ก็อาจจะเป็นเรื่องก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละครับเรื่องเศรษฐกิจบางคนก็กังวลเรื่องอะไรครับภาษีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ
ขอบคุณมากครับ
ครับ
คุณวินีหรือคุณนีนะครับ
สวัสดีค่ะอยู่ที่รัฐเซาออสเตรเลียนะคะสำหรับตัวนีเองนะคะนีเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กหรือที่เราเรียกว่า small businessนี่ก็คงต้องเพ่งเล็งในด้านนโยบายด้านการลดภาษีของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ภาษีรายได้ส่วนบุคคลค่ะ
แล้วต้องการจะให้นโยบายด้านภาษีเนี่ยเป็นลักษณะไหนครับ
นี่คิดว่าควรจะมีเพดานนะคะในการคิดภาษีส่วนบุคคลเนี่ยเป็นลำดับขั้นเช่นผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์ต่อปีต่ำกว่า 99,999 ดอลต่อปีแล้วก็ต่ำกว่า 149,999 ต่อปีเป็นสเต็ปนะคะเป็นรายได้ต่อปีในการคิดคำนวณภาษีดีกว่าคิดคำนวณภาษีในระดับเดียวกันนี่คิดว่าผู้ที่มีรายได้เยอะควรที่จะต้องเสียภาษีมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยเพราะฉะนั้นถ้านำแรงการเสียภาษีเนี่ยกว้างเกินไปเนี่ยนีคิดว่ามันไม่ยุติธรรมนะคะนีก็อยากจะสนับสนุนพรรคที่ทำให้ตัวภาษีเนี่ยเหมาะสมกับทุกๆรายได้ทุกๆอาชีพค่ะ
ครับแล้วคุณวินีปกตินี่เลือกเป็นพรรคหรือเลือกตัวบุคคลนะครับ
นี่ชอบเลือกเป็นพรรคมากกว่านะคะนี่คิดว่าถ้าเลือกเป็นพรรคเนี่ยมันจะทำให้นโยบายที่เราชอบเนี่ยเข้าสู่สภาแล้วเข้าสู่กับกระบวนการทางกฎหมายมากกว่าค่ะ
คิดว่าการเลือกตั้งที่ออสเตรเลียเนี่ยที่แตกต่างกับที่ประเทศไทยอย่างชัดเจนเลยนี่คืออะไรครับ
ที่ออสเตรเลียนี่ขั้นแรกเลยถ้าพูดในแบบชาวบ้านนะคะที่เมืองไทยเนี่ยเราจะใช้กากบาทก็คือกาได้เพียง1พรรคแต่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเราสามารถเรียงลำดับความชอบของพรรคโดยการใส่เลข1เลข2เลข3เลข4ต่างๆไปในกระบวนการเลือกตั้งนี่ชอบที่ออสเตรเลียมากกว่านะคะ
ค่ะชื่อเทียมจันทร์เขียวสนั่นค่ะอยู่เมลเบิร์นค่ะ
เรื่องตรวจคนเข้าเมืองเป็นเรื่องที่สนใจใช่ไหมครับ
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครหรือกลุ่มไหนหรืออะไรยังไงจะมาก่อเหตุการณ์ร้ายตรงนี้แต่เท่าที่เห็นในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมารู้สึกว่าที่นี่ก็เริ่มจะมีปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยขึ้นเรื่อย
ๆก็คือวิตกเรื่องการก่อการร้าย
ด้วยค่ะก็มีเข้ามาเรื่อยๆเพราะอยู่นี่มาได้ประมาณ4ปีกว่าแล้วก็เจอเหตุการณ์แบบนี้3ครั้งแล้วตัวเองอยู่ใกล้มากด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สวัสดีครับผมชื่อวสินลิขิตวงไพศาลครับ
อยากจะฝากอะไรถึงคนที่กำลังจะไปเลือกตั้งไหมครับ
ก็อยากจะให้เขาคิดดีๆว่าเขาจะเลือกใครที่แบบว่าไม่ต้องมาแอนตี้พวกเอเชียนมากเกินไปครับบางครั้งเขาจะบางเห็นบางคนเขาบอกว่ามีบางกลุ่มเขาแอนตี้พวกสตูเดนต์พวกเอเชียนสตูเดนต์อะไรเงี้ยเขาไม่สนับสนุนพวกเขากีดกันพวกนักเรียนอะไรเงี้ย
ชื่อฐานัดดาวงละครค่ะอยากจะฝากถึงคนไทยที่เขามีสิทธิ์เลือกตั้งอะค่ะอยากให้เขาใส่ใจคือไหนๆคุณก็ได้ซิติเซนที่นี่แล้วใส่ใจเรื่องการเมืองนิดนึง
ขอบพระคุณมากครับ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.